Бишкекте кечки саат 6:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менен Казакстан ортосундагы бүгүн бажы бекеттер алынып, Евразия экономикалык союзунун жол-жобосу Кыргызстан үчүн дагы күчүнө кирди. Көз карандысыздыктын 24 жылынан кийин бир бажы жана экономикалык мейкиндиктеги жашоо кандай болот? Мурдагы бажы, азыркы Евразия экономикалык союзунун Орусиядан башка мүчөлөрү кандай кыйынчылыктарды, кызыкчылыктар кагылышын баштан кечирди? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн ушул маселелерге арналат. Талкуу бир нече мүнөттөн соң башталат. Азаттыктын кечки берүүлөрүн бүгүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ал эми азыр соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эрнист Нурматов тааныштырат.
Рахмат. Буум капчыга айында жол кечки 8:00 ачылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бүгүн буум капчыга айында тоодон топурак аралаш шагыл түшүп, кара жолду бууп калды. Адам өмүрүнө залакасы тийген жок. Учурда ал жерде тазалоо иштери жүрүп жатат. Жол буулуп калгандан кийин капчыга айдын эки башында 1 чакырымдай унаа тыгыны пайда болуп калды. Премьер-министр Темир Сариев буумдогу окуяга байланыштуу чукул жыйын куруп, жолду тез арада тазалоону буйрду. Кыргыз милициясы тажик оппозиционер боюнча маалыматты тактоодо. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Молдовада кармалган тажик оппозиционери Сабир Валиев боюнча маалыматты тактап жатат. Министрликтин пресс кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаевдин азаттыкка айтымында маалымат базасы азыр мамлекеттик каттоо кызматына болгондуктан тактоо иштери убакытты талап кылат. Сабир Валиев Кишиневдин аэропорту аркылуу Стамбулга учканы жатканда тажик бийлигинин өтүнүчү боюнча кармалганы кабарланды. Группа 24 уюмунун маалыматына караганда Валиев тажик жарандыгынан баш тартып Кыргызстандын паспорту менен жүргөнүнө бир нече жыл болду. 27 жаштагы Сабир Валиев группа 24 тобунун жетекчиси Умарали Кубатовдун өлүмүнөн кийин жаңы дайындалган лидер Шарафеттин Кадоевдин орун басарынын милдетин аткарчу. Малайзиялык учактын сыныктары иликтенүүдө. Мальдива аралдарында 2 күн мурда табылган учактын калдыктарын изилдөө үчүн 3 эксперт Малайзиядан учуп келди. Алар сыныктар сырдуу жагдайда жоголуп кеткен Боинг учагына тиешеси бар жоктугун аныкташат. 29 июлда Реюньон аралынан MH370 учагынын бөлүктөрү табылган. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак француз эксперттери Индия океанынын жээктеринде табылган учактын канатынын сыныктары 1 жыл мурда жоголуп кеткен малайзиялык учактыки экенин аныктаганын кабарлады. Өткөн жылдын март айында Куала-Лумпурдан Бээжинге багыт алган учак абага көтөрүлгөндөн 1 саат өткөндөн кийин радардан көрүнбөй калган. 239 жүргүнчүсү бар учак Индия океанынан кулап түшкөн деп божомолдор айтылып келген. Жаштар менин үнүм угулсун ураанын көтөрүүдө. Бүгүн Бишкекте менин үнүм угулсун деген ураан алдында жаштардын флешмоб акциясы өттү. Анын максаты өлкөдө чечимдердин кабыл алынышына жаштарды кеңири тартуу. Иш чараны Кыргызстан жаштардын үнү деп аталган уюм уюштурууда. 60 улан кыз эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдына чогулуп, ырбий менен коштолгон иш чара өткөрүштү. Кыргызстандын калкынын 30% 14-28 жаштагылар түзөт. Ирандын тышкы иштер министри Сирияга келди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф Дамаск шаарына келди. Анын иш сапары учурунда Сириядагы жарандык согушту тынчтык жолу менен чечүү боюнча Тегерандын жаңы планын президент Башар Асад менен талкуулоосу күтүлүүдө. Сириянын президенти Башар Асадды калкалап келген Тегеран Сирия кризисин чечүүдө өзүнүн негизги оюнчу катары сунуштаган. Ага чейин Тегеран ядролук курал боюнча батыш өлкөлөрү менен келишим түзгөн. Европа жана араб өлкөлөрү 2011-жылдан бери 250 000 адамдын өмүрүн алган Сириядагы кыргынды токтотуу үчүн Асад кызматынан кетүүсүн талап кылып келет. Сириядагы жарандык согушту тынчтык жолу менен чечүү боюнча жаңы планын Тегеран Бириккен Улуттар Уюмуна сунуштайт. Ишенбай Абдыразаковко эстелик тургузулду. 12 августта Бишкектеги Аларча көрүстөнүндө белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаковдун элесин эскерүү болуп, анын мүрзөсүнө кара мармардан жасалган Жапония ыйгарган күн чыгыш орденинин сүрөтү чегерилген такта орнотулду. Айланасы Абдыразаков туулуп өскөн Чолпон атанын таштары менен кооздолду. Бул тууралуу азаттыкка дипломат Мелис Байсымаков билдирди. 2008-жылы Жапониянын императору Ишенбай Абдыразаковду күн чыгыш ордени менен сыйлаган. Бул орден чет элдик жарандарга берилчү эң жогорку мамлекеттик сыйлык болуп эсептелет. Бүгүнкү эскерүүгө Бишкектеги Жапон элчиси Такаяку Коике да катышып сөз сүйлөдү. Абдыразаков 1937 жылдын 12 августунда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында туулган. Ал тирүү болгондо бүгүн 78 чыкмак. Элиза Мендек жаңылыктар ушул.
Эрнист Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Биздин кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит KG. Жогоруда айтылгандай эле Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы бүгүн бажы бекеттер алынып, Евразия экономикалык союзунун жол жобосу Кыргызстан үчүн да күчүнө кирди. Көз карандысыздыктын 24 жылынан кийин бир бажы жана экономикалык мейкиндиктеги жашоо кандай болот? Мурдагы бажы азыркы Евразия экономикалык союзунун Орусиядан башка мүчөлөрү кандай кыйынчылыктар кызыкчылыктар кагылышын баштан кечиришти. Азаттыктын арай көз чырай талкуусу бүгүн ушул маселелерге арналат. Талкууну Прагадагы студиябыздан телефон аркылуу Улан Алымкулуулу өткөрдү.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусунун бүгүнкү коноктору Казакстандын Астана шаарынан Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Калым Биназаров, Алматы шаарынан экономист Марат Кайрленов, Минск шаарынан экономист Лев Марголин жана Ереван шаарынан экономикалык баяндамачы Айк Георгиян. Биз конокторубузду талкууга аларга телефон аркылуу суроо жолдоо менен катыштырдык. Евразия экономикалык союзунун Орусиядан башка 4 мүчөсүнүн өз экономикалык өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары бар. Бирок Орусия баштаган бирдиктүү бажы мейкиндигине кирүүдө алар жана жергиликтүү бизнес окшош кыйынчылыктарды баштан кечирген жана кечирип жатканы белгилүү. Биз бүгүн ошол жагдайларды дагы бир сыйра эскерип талдоо менен Кыргызстан кандай ыктымал кыйынчылыктарга дуушар болорун аныктоого аракеттенебиз. Алгачкы суроо Калым Биназаров мырза сизге, бажы тосмолордун алынышы менен Кыргызстандын Евразия экономикалык союз ичиндеги башкы соода нүктөсү Казакстан болот деген үмүт бар. Ал эми Казакстан менен Орусия бажы союзуна чейин эле башкы соода өнөктөштөр эле бирдиктүү экономикалык мейкиндик ошол соода динамикасын жалпысынан кандай өзгөрттү?
Первые годы образования таможенного союза это совпал, значит, с высокими ценами на нефть.
Бажы союзу түзүлүшүнүн алгачкы жылдары мунайдын баасы жогору болуп турган учурга туш келген. Ал кезде Казакстан менен Орусия ортосунда тышкы соода күчөп турган эле. Маселен, 2008 жылы соодадагы динамиканын өсүшү 22%, 2010 жылы 46%, 2011 жылы 22% түзгөн. Азыр болсо эки тараптуу сооданын көлөмү төмөндөдү. Анткени биздин да Орусиянын да экономикасы мунай баштаган чийки затка таянган экономика. Андыктан эки өлкө ортосундагы соодада товарлардын белгилүү бир тобу үстөмдүк кылат. Казакстан негизинен чийки зат сатса, Орусиядан технология, техникалык товарлар, азык түлүк, кайра иштетүү өнөр жайынан чыккан продукциялардын чоң тобу келчү. 2014 жылдын жыйынтыгына барып, Орусия Казакстан ортосундагы сооданын көлөмү 20%ге кыскарып кетти. Евразия экономикалык союзунун башкы эки өлкөсү ортосундагы сооданын динамикасы азыр ушундай. Ал эми Кудай кошкон эки коңшу, Кыргызстан менен Казакстан бажы чек араларын, бажы союзун күтпөй эле эки тараптуу негизде ачышы керек болчу. Албетте, бул маселени чечүүдө проблемалар болду. Бүгүн эми чек аралар кеч болсо да бажы союзунун алкагында ачылып жатканына биз кубанычтуубуз.
Если даже это совершилось, значит, в рамках таможенного союза, да, мы очень рады этому.
Рахмат Калым мырза, кийинки суроо Алматыдан экономист талдоочу Марат Кайрленовго. Марат мырза, сиз мына бажы союзунун башында казак бизнеси кабылган конкреттүү кыйынчылыктар жөнүндө көп айтып жүрөсүз. Бүгүн ошолорду биздин угармандар үчүн дагы бир жолу эске саласызбы?
Ну, первые трудности российский экспорт усилился. Российский импорт усилился в Казахстан. То есть
товар. Биринчи кыйынчылыктар Орусиянын экспорту күчөгөнү. Башкача айтканда Казакстан үчүн Орусиянын импорту, орусиялык товарлар көбөйгөнү. Ошондой эле соода чатактары арбаганы. Биздин ишкерлер орус базарына кире албай койгону. Бажы союзунун алгачкы жылдары мына ушул нерселер болду. Эстесек, статистика боюнча да пикир келишпестиктер чыккан. Орус президенти өзүлөрүнүн статистикасына таянып, Орусияга Казакстандын экспорту көбөйгөнү жөнүндө айткан эле. Ал эми биздин статистика боюнча, тескерисинче, Орусиянын импорту гана көбөйбөстөн, биздин экспорт, акчалай, товардык көлөмү жагынан да кыскара баштаган. Бул Орусия менен сооданын көлөмү азайышына алып келди. Принцибинде импорт көбөйүп, экспорт кыскарганда ички өндүрүш жабыр тартат. Бирок бизде бул жагдайды индустриалдык инновациялык өнүгүү программасы жылмалап кетти. Ушундан улам кайра иштетүү тармагынын улуттук дүң өндүрүштөгү үлүшү кескин кыскарып кеткен жок, бирок кандайдыр бир төмөндөө байкалды.
Не произошло, но некоторое снижение наблюдается.
Арахмат Марат мырза, талкуусун кийинки катышуучусуна сөз берер алдында Азаттыктын угармандарына соодага байланыштуу эң соңку 2-3 фактыны айта кетели. Евразия экономикалык комиссиясынын расмий маалыматына таянсак, Бажы Союзун 2010 жылы июлдан тарта иштете баштаган Орусия, Казакстан, Беларусь ортосундагы соода 2014 жылдын жыйынтыгы менен 57.04 миллиард долларга түшүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 11% кыскарган. А бул Бажы Союзундагы 3 өлкөнүн былтыр тышкы соодага караганда ички соодасы көбүрөөк кыскарды дегенди туюндурат. Тышкы сооданын көлөмү былтыр 865 миллиард долларга жетип, кыскаруу 7% түшкөн. Жогорудагы цифрлар көргөзүп тургандай, Бажы Союзундагы тышкы соода менен ички соода көлөмү ортосундагы ажырым 90% ашуун. А кийинки сурообуз анда Минсктен экономист Лев Марголи мырза, сизге Орусия менен Беларусьтун мамилеси Бажы Союзу курулганга чейин эле өзгөчө болчу, союздаштык мамиле макамы дагы бар эле, Бажы Союзу эки тараптуу соода кызматташтыгына кандай өзгөрүүлөрдү алып келди?
Ну, я бы не сказал, что произошли какие-то серьезные изменения в жизни Беларуси. Единственное, что оказалось, что мы еще больше...
Беларусиянын жашоосунда олуттуу өзгөрүүлөр болду деп айта албайм. Болгону биз Орусиянын базарына мурдагыдан да көбүрөөк байланып калдык. Мындан улам Орусиянын базары мунай баасынын арзандашына, батыштын санкцияларына байланыштуу туш болгон жарыяндар биздин өлкөдөн да көрүнүүдө. Орусия биздин продукциялар сатыла турган негизги базар. Анын сыйымдуулугу кыскаргандыктан Беларусь ишканаларынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү да азаюуда. Биздин ишкерлерге оорчулук алып келген бир нерсе Бажы Союзунун бирдиктүү техникалык регламенттеринин киргизилүүсү болду. Алар биздин ишкерлерди эптеп жашап кетүүнүн чегине алып келип койду. Биздин ишкерлер муну Бажы Союзу күчкө киргенден бир нече айдан кийин сезишти. Тек регламентти сактоо талап кылына баштаганда нааразылыктар жаралды. Анткени жүктүү документтердин толук топтому сертификаттар менен камсыздоо талап кылынды. Биздин ишкерлер Москванын дүң базарлары менен иштешет. Ал жерде документтер жагынан олуттуу проблема бар. Маселен, Орусияда тех регламентке анча маани беришпей көз жумуп коюшса, бизде талап катуу. Товардын тийиштүү сертификаты болбосо жөн эле конфискациялап алып коюшат. Сөз бул жерде жеке ишкерлер үчүнчү тараптан ташыган импорт жөнүндө жүрүп жатат. Орусияга ири партия менен Кытайдан же Түркиядан алынып келинип, Беларуска майда партиялар менен кирген товарлардын сертификаты адатта жок болот. Беларусь ишкерлери нааразы болгондо документтер жагынан алгач бир жылга, анан жарым жыл мөөнөткө жеңилдиктерди беришкен. Азыр ошол жеңилдиктердин мөөнөтү аяктоодо. Жалпысынан Орусия менен экспорт импортубуз товарлардын саны жагынан тең салмактуу эле, бирок биз Орусиядан мунай, газ импорттогондуктан акча жагынан соода баланстын сальдосу биздин пайдада эмес.
Значит, сальдо торгового баланса с Россией не в нашу пользу.
Рахмат Лев мырза, эми Евразия экономикалык жана Бажы Союзуна Кыргызстандан алдыда кирген Арменияга келсек, Армения мына Кыргызстандан 8 ай мурда быйыл январдан тарта кошулду. Армениянын калган мүчөлөрдөн айырмасы, ал Бажы Союзунун өлкөлөрү менен чектешпейт. Еревандан экономикалык баяндамачы Айк Георгия мырза, бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулгандан бери Арменияда кандай өзгөрүүлөр бар?
Да, изменения есть, но только в худшую сторону. Это отчасти обусловлено только...
Ооба, өзгөрүүлөр бар, бирок начар жагынан. Бул бир чети Евразия экономикалык союзуна киргенден, бир чети объективдүү себептерден улам да болду. Биринчиден, Орусиядагы кризис сөздүн түз маанисинде бизден да көрүнүүдө. Орусиядан Арменияны көздөй жеке акча которуулар 30-40% кыскарды. Армян товарларынын Орусияга экспорту да азайып кетти. Ага катар үчүнчү өлкөлөр менен соодада бажы тарифтери көтөрүлүп, мындан улам жабдууларды, станокторду, өндүрүш линияларын алып келүү кымбатка туруп калды. Ишкерлерибиз болсо Орусия базары алар үчүн ачылбаганына, үчүнчү өлкөлөрдүн базары жабылып калганына нааразы. Бирок дагы бир жолу кайталайм. Мындай кырдаал толугу менен Армения Евразия экономикалык биримдигинин курамына киргенин эле эмес. Орус акчасы рубль менен армян акчасы драмдын нарксыздануусу ортосундагы азырым чоң болуп кеткенине да байланыштуу. биздин товарлар атаандаштыкта жарамсыз болуп калды. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Армениянын Орусияга экспорту былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 47% төмөндөдү. Демек кырдаал кандай экенин түшүнүп турсаңыз керек. Экспорт төмөндөшүнүн мынча бөлүгү рубль нарксыздануусунан, мынча бөлүгү Армения Евразия экономикалык союзуна кошулуусунан улам болду деп так айтыш кыйын. Бирок Армениянын Орусияга экспорту жарым эсеге азайып кеткени факт.
Факт говорит, что на 47, на половину где-то упал экспорт из Армении в Россию.
Асиси, азаттыктан арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн мурдагы бажы азыркы Евразия экономикалык союзунда жашоо кандай кыйынчылыктар жана кызыкчылыктар кагылышы менен коштолорун экономикалык мейкиндиктин башка мүчөлөрүнүн тажрыйбасында талкуулоодобуз. Талкууга Казакстандын Астана шаарынан Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Калым Биназаров, Алматы шаарынан экономист Марат Кайырленов, Минск шаарынан экономист Лев Марголин жана Ереван шаарынан экономикалык баяндамачы Айк Георгиян катышууда. Талкууну мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Бүгүн Кыргызстан менен Казакстандын бажы чек арасы ачылып, Евразия экономикалык союзунун жолжобосу Кыргызстан үчүн да күчүнө кирди. Эми бирдиктүү бажы жана экономикалык мейкиндиктин оң жактары тууралуу сөз кылсак, Астанадан Калым Биназаров мырза, сиз бул мейкиндиктеги оюнчулардын баары үчүн кандай келечекти көрүп турасыз?
Говорит просто о каком-то, значит, выигрыше по отдельным позициям не следует.
Кайсы бир жеке позициялардан утуу жөнүндө айтуу ылайыксыз. Эң башкысы бажы союзу же Евразия экономикалык союзу эмне берүүдө деген маселе. Бири дегенде товардын, капиталдын жана эмгек ресурстарынын эркин кыймылы камсыздалып жатат. Бул эң жакшы нерсе. Экинчиден, Казакстандынбы, Кыргызстандынбы конкуренцияга жарамдуу товары болсо чоң базарга чыга алат. Азыр бул базар 180 миллиондон ашуун болсо, келечекте 270, 280 миллионго жетиши мүмкүн. Эми бул чоң базарды Кыргызстандын калкы менен салыштырууга болбойт да. Утуш деп мен ушул нерсени айтаар элем. Бирок дагы бир жолу кайталайм. Эң башкысы Кыргызстандын да, Казакстандын да бажы союзунун бардык өлкөлөрүнүн эли утат.
Выиграет население не Кыргызстана, и Казахстана, и России, и всех стран, значит, таможенного союза.
Рахмат Калым мырза, Алматыдан Марат Кайырленов мырза, эми сиз бир аз конкреттештирсеңиз, бажы союзунун казак бизнес үчүн кандай оң жактары болду?
Положительные моменты, ну, то, что, допустим, там... российских инвестиций чуть больше стало.
Оң жактары деп орусиялык инвестициянын бир аз көбөйгөнүн айтсак болот. Товарды транзиттөө жеңилирээк болуп калды. Бирок тилекке каршы терс жактары көп. Орусиянын базарына кирүү, биргелешкен ишкана түзүү, бир нерсени чогуу жыйноо аракеттери жасалды. Бирок жарык деп көзгө көрүнгөн нерсе азырынча азыраак.
Так все-таки таких ярких позитивных не так много.
Рахмат Марат мырза, сөз азыранда Минсктен экономист Лев Марголин мырзада айтсаңыз, Беларусь үчүн бажы союзунан кандай оң учурлар болду?
Каких-то положительных моментов я лично не вижу. Единственный положительный момент это то, что, конечно, если бы Беларусь...
Кандайдыр бир оң учурларды мен жеке өзүм көрбөй турам. Жалгыз оң учур эгер Беларусь өз алдынча саясат жүргүзүүгө аракеттенсе, Орусиядан кандайдыр бир чектөө чаралары көрүлмөк. Андыктан биз орусиялык агымдын ичинде болууга аргасызбыз. Албетте, президент Лукашенко өз базарын ал өзү түшүнгөндөй деңгээлде коргоодо. Бизде командалык, административдик экономика 90% сакталып калгандыктан муну жасоо кыйла оңой. Бажы пош линияларын жокко чыгара албаса да, мисалы айыл чарба ишканаларынын жетекчилерине комбайндарды Ростовтон же Красноярсктан эмес Гомелден сатып алууга буйрук берип кое алат. Же болбосо административдик ресурс колдонулат. Тигил же бул ишкана техниканы ачык тендерде сатып алышы керек. Бирок 12 көрсөтмөдөн кийин артыкчылык белорусиялык өндүрүүчүлөргө берилет. Башкача айтканда, базарды коргоонун жарым легалдуу ыкмалары колдонулат. Президент Лукашенко аларды ийгиликтүү пайдаланбаса, бажы союзунун Беларусь үчүн кесепеттери оорураак болмок. Орусиядагы Анишенко факторунда ушундай эле чара десек жарашат. Мисалы, Беларусь бир нерсени жасабай койсо, биздин өндүрүштөгү эттен же сүттөн антибиотик табышып, кайсыл бир заводдордун продукциясын алып келүүгө тыюу салышат. Анан маселе кулуарларда сүйлөшүлүп, кырдаалдан чыгуунун аргасы табылат.
Какие-то там кулуарные договоренности находится какой-то выход из положения.
Алиев Мырза, сизге рахмат. Анда азыркы сурообуз Еревандан экономикалык баяндамачы Айк Георгия Мырзага. Армения бирдиктүү бажы мекиндигине киргенине аз эле болду. Ошентсе да Армения үчүн кандай оң учурларды айта аласыз?
Абсолютно никакого положительного воздействия это не имеет пока что. Только один вопрос.
Азырынча эч кандай оң таасир жок. Бир гана жалгыз маселе товарды бажырдан өткөрүү Беларусьтан жасалып калганы. Анткени биздин чек арада бажычылар көзөмөл баа деген эрежени колдончу. Эгер Германиядан Арменияга товар алып келсеңиз, баасы документте 1000 евро деп жазылганы менен армян бажычысы ал 1000 эмес, 3000 евро турат деген тыянак чыгарып койчу. Эми армян ишкерлери товарды Беларусьтан документте көргөзгөн баасынын негизинде бажыдан өткөрүүдө. Бирок биздин өкмөт кайра эле көзөмөл баа деген түшүнүктү кошумча нарк салыгын алууда колдонууга өттү. Салыкты фактурадагы баадан эмес, көзөмөл баадан алып жатышат. Товар арзандабашы үчүн колдон келгендин баарын жасашууда.
Ну, делают все, чтобы дешевле не стало, понимаете?
А сиз азаттыктан арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. А биз бүгүн мурдагы бажы азыркы Евразия экономикалык союзунда жашоо кандай кыйынчылыктар жана кызыкчылыктар кагылышы менен коштолорун экономикалык мейкиндиктин башка мүчөлөрүнүн тажрыйбасында талкуулоодобуз. Талкууга Казакстандын Астана шаарынан Улуттук банктын мурдагы төрагы орун басары Калым Биназаров, Алматы шаарынан экономист Марат Кайрленов, Минск шаарынан экономист Лев Марголин жана Ереван шаарынан экономикалык баяндамачы Айк Георгиян катышууда. Талкууну мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн Кыргызстан менен Казакстандын бажы чек арасы ачылып, Евразия экономикалык союзунун жол жобосу Кыргызстан үчүн да күчүнө кирди. Талкуунун урматтуу катышуучулары, биз азыр эми бажы союзу бизнестин структурасы өзгөрүүсүнө кандайдыр бир таасир бердиби деген маселеге токтолсок, Казакстан бажы союзуна киргенден бери даттануулар орто жана чакан бизнестен, ошондой эле тамак аш, эт өндүрүшлөрдөн да айтылып жатты. Азыркы суроо Астанадан Калым Биназаров мырза, сизге даттануулар атаандаштык күчөшүнөн улам чыккан маселеби?
Конкуренция ожидается очень сильной. Сейчас мы не скрываем, значит, в определенных сегментах малый и средний бизнес.
Атаандаштык күчтүү болот. Биз орто жана чакан бизнестин белгилүү бир сегменттерде Орусиянын ишкерлерине уттуруп жатканын жашырбайбыз. Кээ бир сегменттерде Орусиянын тамак аш өндүрүшүнүн продукциясы Казакстанда көбөйдү. Ушул эле нерсе Кыргызстанда да болушу мүмкүн. Анткени Орусиянын Казакстандын продукциясына жол мурдакыдан кененирээк ачылууда. Ушундай эле мүмкүнчүлүк Кыргызстанда бар. Кандай болгон күндө да атаандаштык күчөйт. Акыр аягында эл керектөөчүлөр утушу керек. Азык түлүктүн, тамак аштын негизги түрлөрүнө баа арзандайт деп ойлойм.
Продовольственных товаров по цене будет снижаться в обязательном порядке.
Арахмат Калым мырза, Алматыдан Марат Кайрленов мырза. Казакстандагы орто жана чакан бизнестин бажы союзуна киргенден кийинки абалы боюнча кандай кошумчаңыз бар?
Когда бизнесу сложно, вот средний бизнес он более открыт, да? Более там, то есть там расчёты все там через.
Бизнеске оор болгон кезде ал албетте өзгөрөт. Орто бизнес саал ачыгыраак нерсе. Эсептешүүлөрү банк аркылуу жүргүзүлүүсү керек. Ал эми чакан бизнеске салык жүгү жеңилирээк, отчеттуулук азыраак. Андыктан көп ишканалар Казакстанда орто бизнестен чакан бизнес категориясына өтүштү. Көзөмөл айкындуулук азыраак болсун деп. Мына ушундай жараян жүрүп жатат. Бизде чакан бизнестин жеке ишкерлерден соода жүгүртүүсү өсүп жатат деген маалыматтар чыкса, мына ушуга байланыштуу болот. Өндүрүш чөйрөсүндөгү чакан бизнеске орусиялык атаандаштыктан улам кыйын болуп калды. Ал эми кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү орто жана чакан бизнестин абалы мурдагыдай эле. Кызмат көрсөтүүнү экспорттой албайсың да.
На рынке там услуг, в принципе, услуги же не экспортируешь так.
Рахмат Марат мырза, эмки суроо Минсктен Лев Марголи мырза, сизге. Бажы союзу иштей баштаган алгачкы жылдары Беларусь өкмөтү турмуш тиричилик техникалар базарында орусиялык компаниялардан коргоо чараларын көргөн эле, Кыргызстанда турмуш тиричилик техникаларын ташып келип сатуу менен жеке ишкерлер алектенет. Азыр бул бизнес менен алектенгендерде Казакстан же Орусиянын ири кам соочулары менен баа жагынан атаандаштыкта туруштук бере албай калабызбы деген чоочулоо дагы бар. Бул сектор азыр силерде кантти? Анын үстүнө Беларусьта турмуш тиричилик техникаларын чыгарган заводдор да бар эмес беле?
Вначале мы были в более выгодном положении, потому что предприятия традиционного белорусского экспорта, значит, заводы, которые производили холодильники, телевизоры, газовые плиты и так далее и тому подобное.
Башында биз кыйла жакшы абалда болчубуз. Беларусьтун салттуу экспортун түзгөн муздаткыч, телевизор, газ плитасын жана башкаларды чыгарган заводдор Орусиядагы ушундай өндүрүшкө караганда эртерээк 90-жылдардын аягында эле көтөрүлгөн. Андыктан бажы союзу түзүлүп жаткан кезде Орусиянын көздөй экспорт тез эле кетти. Бирок Орусияда акырындык менен бул товарлардын өндүрүшүн күчөттү. Анын үстүнө белгилүү чет элдик брендтердин ишканалары пайда болду. Мисалы, Samsung ишканасы жана башкалар. Азыр эми биздин мурдагы флагман ишканалар эптеп күн көрүп жатышат десек болот. Алар Орусияда ишканасы же товарды абдан ири партия менен алып келген өнөктөштөрү бар кытайлык, кореялык ишканалар менен атаандаштыкка туруштук бере албай калышты. Алып сатууга келгенде көп позициялар боюнча бажы пошлиналары кезинде Беларуска караганда Орусияда төмөн болчу. Андыктан маселен Европа өлкөлөрүнөн продукцияны тикелей алып келген сатуучулар орусиялык камсыздоочуларга ориентация жасап кетишти. Телевизор, муздаткыч жана башка техникаларды Орусия аркылуу алып келүү арзан да болуп калды.
Либо предприятия в России, либо есть крупные там поставщики, которые завозят крупные партии.
Рахмат Лев Мырза, эми талкуусун жыйынтыктоочу суроосун да кайра эле сизге берели. Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык союзунун эң четки өлкөсү Беларусь болуп калды. Кандай дейсиз, эми Беларусь менен Кыргызстан ортосунда дагы соода сатык күчөйбү? Кыргыз товарлары Беларусь базарына оңой эле кире алабы?
Ну, есть соответствующие товары и есть соответствующие документы, то проблем никаких. Другое дело, что вы же понимаете, что найти какие-то уникальные товары.
Эгер талапка ылайык товар, анын талапка ылайык сертификаты, документтери болсо эч кандай проблема чыкпайт. Бирок Кыргызстандын уникалдуу товарын табыш кыйын да. Эгер башка жерде сатып алуу мүмкүн эмес, нукура кыргыз өндүрүшүндөгү товар болсо, базарга киришине баасы деле тоскоолдук кылбайт. Ал эми калган нерселер ортодогу аралыктын узактыгына улам өзүн актабай калышы мүмкүн. Ушундан улам биздин Казакстан менен деле соода сатыгыбыз күчөп кеткен жок да. Биз аларга, алар бизге берген саналуу гана позиция бар. Түшүнөсүз да, коңшулар менен соода кылуу башка, 1000 чакырым алыстыктагы өлкө менен соода кылуу башка иш. Менимче, Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна толук кириши менен деле Беларусь Кыргызстан ортосундагы соода, экспорт, импорт мурдагы эле абалында калат. Негизи эле бул майрамдар бүткөндөн кийин менимче силер олуттуу деле өзгөрүү сезбейсиңер. Болгону Орусия менен сүйлөшүү жеңилирээк болот. Анткени Орусия анын айланасына биригип жаткандарды жакшы көрөт. Кандайдыр бир жеңилдиктер, преференциялар тууралуу сүйлөшүү оңой болот. Андай жеңилдиктер Беларусь сыяктуу эле Кыргызстанга да керек.
После того, как закончатся эти праздники, что вы сильно заметите какие-то большие изменения. Может быть, проще будет немножко говорить с Россией, потому что Россия просто любит всех, кто объединяется вокруг нее. И легче договариваться о каких-то льготах, преференциях и так далее и тому подобное. А они, я так понимаю, Кыргызстану точно так же нужны, как и Беларусь.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын арай көз чырай талкуусун аяктадык. Бүгүн мурдагы бажы азыркы Евразия экономикалык союзунда жашоо кандай кыйынчылыктар жана кызыкчылыктар кагылышы менен коштолорун бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин башка мүчөлөрүнүн тажрыйбасында талкууладык. Талкууга Казакстандын Астана шаарынан Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Калым Биназаров, Алматы шаарынан экономист Марат Кайрленов, Минск шаарынан экономист Лев Марголин жана Ереван шаарынан экономикалык баяндамачы Айк Георгиян катышты. Эсиңизге сала кетели, бүгүн Кыргызстан менен Казакстандын бажы чек арасы ачылып, Евразия экономикалык союзунун жол жобосу Кыргызстан үчүн дагы күчүнө кирди. Азаттыктын арай көз чарай талкуусун бүгүн Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Программабызды жыйынтыктар алдында соңку жаңылык менен тааныштырып өтөйүн. Боомдо тоодо кулаган таштын айынан жабылган жолдо пайда болгон тыгындын жалпы узундугу азыркы мүнөттүрөгө караганда 25 чакырымга жетти. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун жетекчи орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Анын айтымында балыкчы тарапта 2800 ал эми кемин тарабында 2000 унаа тыгында турат. Окуя болгон жерде атайын техника иштеп жатат. Буга чейин жол кечки саат 8:00 ачылат деп кабарланды. башталанган, бирок соңку маалыматка караганда тазалоо иштери 9-га чейин барышы ыктымал. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит KG кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.